Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Καλησπέρα σας. Είμαστε ξανά εδώ σε μια ζωντανή εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας στο web radio του ΠΑΜΕ. Απόψε μαζί σας ο Αλέξης και ο Ηλίας ο Μαστρολέων. Είναι μέλος στη διοίκηση του σωματείου μας και αντιπρόεδρος στη ΓΕΝΟΠ. Με τον Ηλία θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για θέματα που σχετίζονται και με τη σύμβαση των εργαζόμενων στη ΔΕΗ, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν στο σύνολο των εργαζόμενων. Ξεκινώντας, να πούμε και να το ξαναπούμε στη συνέχεια της εκπομπής, ότι μπροστά μας, τη εβδομάδα που μας έρχεται, έχουμε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 11 του μήνα, στο οποίο έχει καλέσει το ΠΑΜΕ εδώ και καιρό και με το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε έναν αγώνα για να ματαιώσουμε την αντιλαϊκή συμφωνία που όπως φαίνεται έχουν στα σκαριά και να αντιπαλέψουμε το μνημόνιο που θα βρεθεί μπροστά μας ως στοιχείο αυτής της νέας συμφωνίας. Έτσι δεν είναι, Ηλία?
Ακριβώς. Και οι εργαζόμενοι στην ενέργεια πρέπει να δώσουν το δικό τους αγωνιστικό παρόν σε αυτά τα συλλαλητήρια, με δεδομένο ότι τα ίδια προβλήματα που απασχολούν όλη την εργατική τάξη είναι και δικά τους και από αυτή την άποψη η συμμετοχή είναι επιβεβλημένη.
Ναι, διότι στην ουσία οι συνθήκες της ζωής μας, οι συνθήκες της εργασίας μας για όσους από εμάς έχουν ακόμα δουλειά δεν έχουν αλλάξει και δεν προβλέπεται να αλλάξουν προς το καλύτερο. Αντίθετα, μάλλον προς το χειρότερο θα αλλάξουν, αν κρίνουμε και από τις συζητήσεις που γίνονται για το ασφάλι, για τις συμβάσεις, για τους μισθούς μας, τα ωράρια, έτσι δεν είναι?
Ναι, φαίνεται ξεκάθαρο. Κάθε μέρα που περνάει η ελπίδα όλο και μικραίνει για τους εργαζόμενους γενικότερα, για την εργατική τάξη. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Δεν πρέπει να δώσουμε καμία ανοχή άμεσα μέσα από τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας ανήκουν σύμφωνα με τις πραγματικές και τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ελπίδα από πουθενά άλλου. Μόνο στο ταξικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ, πραγματικά εκεί μπορεί να φανεί η πραγματική ελπίδα.
Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα εμείς οι εργαζόμενοι στον κλάδο της ενέργειας, συνειδητοποιήσαμε και έμπρακτα την ουσία και την πραγματικότητα αυτών που είπες πριν, Ηλία, με το θανατηφόρο δυστύχημα που έγινε στην Πύργο. Δυστυχώς, σήμερα ένας συνάδελφος έφυγε, ο τρίτος στη σειρά. Άλλος ένας βρίσκεται πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο και παράλληλα με αυτή την κατάσταση βλέπουμε το πόρισμα που βγήκε από τα ΕΛΠΕ, από την επιτροπή που διερεύνησε το ατύχημα, να προσπαθεί να φορτώσει το ατύχημα ουσιαστικά στους ίδιους τους εργαζόμενους, λέγοντας ότι τα ωράρια τηρήθηκαν κανονικά, ο νόμος τηρήθηκε, είναι συνηθισμένα τα 12 ώρα στις συντηρήσεις των διηληστηρίων, ότι δηλαδή δεν έγινε δά και τίποτα τραγικό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Έτσι δεν είναι?
Άλλο ένα μεγάλο εργοδοτικό έγκλημα και πραγματικά είναι πρωτοφανής η συμπαιγνία που παρατηρείται από εργοδοσία, εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και από κυβερνητικούς παράγοντες, θα έλεγα, προκειμένου να συγκαλυφθεί αυτό το τραγικό εργοδοτικό έγκλημα που έχει αιτίες. Έχει αιτία στις συνελεύσεις εκεί των εργαζόμενων αποκαλύφθηκαν με τις ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με τα εξοντωτικά ωράρια, με εργαζόμενους ανειδίκευτους, όλα αυτά δηλαδή που συντελούν και τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν και δυστυχώς όσο διατηρείται αυτό το καθεστώς πολύ φοβάμαι θα τα ξαναζήσουμε στο βωμό του κέρδους, της ανταγωνιστικότητας που ευαγγελίζονται όλοι αυτοί που είπα προηγούμενα. Κυβέρνηση, εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, εργοδοσία. Σε αυτό το θεό πιστεύουν, προσκυνάνε με θύματα τους εργάτες. Γιατί που άμεσα πρέπει το ταξικό κίνημα και εδώ να πάρει πρωτοβουλίες και να το βάλει στη σωστή του διάσταση και να αποκαλύπτει τις πραγματικές αιτίες, πραγματικούς ενόχους αυτών των εγκλημάτων.
Και την ανάδειξη της ανάγκης, της χρησιμότητας, της ζωτικής σημασίας που έχει η οργάνωση των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς, η μη υποτίμηση των ζητημάτων της ασφάλειας, των μέτρων ασφάλειας, των ωραρίων, γενικά των συνθήκων εργασίας, που πολλές φορές κάτω από την πίεση του εργοδότη, κάτω από την απειλή πολλές φορές ή τον εκβιασμό του εργοδότη, τίνουμε και εμείς να τα βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, ώσπου νιώθουμε την αξία τους.
Σαφώς πρέπει να είναι καθήκον των εργαζόμενων και των συνδικάτων, το πρώτο θα έλεγα καθήκον. Βέβαια, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα. Όταν μιλάμε για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, έχουν κόστος. Σημαίνει λιγότερα και αιτία δηλαδή πραγματική. Και από τη μεριά μας βέβαια δεν πρέπει να υποτιμάμε αυτά τα ζητήματα, αλλά να ξέρουμε ότι δεν θα μας τα χαρίσει και κανένας. Πρέπει, όπως βάζει το κίνημα, όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των εργαζόμενων, ανεξάρτητα αν έχει να κάνει με το μισθό, με ασφαλιστικά δικαιώματα, με εργασιακές σχέσεις, πρέπει στην πρώτη γραμμή να βάζει και αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή.
Ναι, και γιατί λέμε ότι είναι έγκλημα? Γιατί ουσιαστικά λογισμένο το κόστος από και είναι συνυπολογισμένο το αντίστοιχο όφελος που υπάρχει από την παράβλεψη κάποιων μέτρων ασφάλειας, από την πιθανότητα τελικά να συμβεί αυτό το ατύχημα.
Ακριβώς, και δεν συμβαίνει μόνο στα ΕΛΠΕ που είχαμε το τελευταίο τραγικό γεγονός. Στη ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, έχουμε αλλεπάλληλα ατυχήματα, σοβαρά, πολλές φορές θανατηφόρα. Και εδώ υπάρχει και το εξής τραγικό γεγονός. Επειδή όπως δουλεύω, ξέρουμε, αν υπάρχουν ατυχήματα που γίνονται σε αυτούς τους εργαζόμενους, σε εργολαβικά συνεργεία, και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε καν. Αν γίνει εργαζόμενο της ΔΕΗ θα το μάθουμε. Αν γίνει σε κάποιον εργαζόμενο, πολλές φορές δεν το μαθαίνουμε καν.
Είναι, τα έχουμε δει και από πρώτο χέρι. Ηλία, μια που άνοιξε την κουβέντα για τη ΔΕΗ, ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και να μπούμε στη συζήτηση της σύμβασης και όλων των σχετικών. Θα μιλήσουμε και για τα ατυχήματα. Ας ακούσουμε. Την περασμένη εβδομάδα έφυγε ένας μεγάλος των blues. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια δικά του από τον BB King. Το πρώτο λέει ότι κάπου πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος. Thank you.
Sometimes I wonder just what am I fighting for? I win some battles, but I always lose the war. I keep right on stumbling, and there's no man's land out here. But I know, yes, I know, there must be a better world somewhere. Some joker clips my wings just because he gets a kick out of doing those kind of things. I keep on falling in space or just hanging in midair. But I know, oh, yes, I know, there's just gotta be a better world somewhere. Every woman I want only wants herself. Everybody I love seems to love somebody else. And every woman got a license to break my heart. And every love affair is over, over before it gets a chance to start. Oh, if it ain't here, maybe in the hereafter, instead of tears, I'll learn all about laughter. But meanwhile, I'm stuck out here. It just ain't fair, but I know, I said I know, oh, yes, I know, better world somewhere, oh, oh, you know, it just gotta be a better world somewhere.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας. Το Φλεβάρι, τέλος του Φλεβάρι, υπογράφτηκε η σύμβαση των εργαζόμενων στη ΔΕΗ.
Ναι, στο Διοικητικό Συμβούλιο 27 του Φλεβάρι της ΓΕΝΟΠ, η γνωστή πια πλειοψηφία, Πάσκε, Δάκε και με ολίγων θα έλεγα από ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία και... πλειοψηφία είναι αυτή, έτσι, ωραίο...
Ναι, ναι, είναι γνωστή βέβαια.
Και ωραία ομάδα έχουν φτιάξει.
Αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να υπογράψουν τη νέα συλλογική σύμβαση. Έχει ήδη υπογραφεί στη Μητρική, στη ΔΕΗ δηλαδή. Έχει υπογραφεί στο ΔΔΕ, στη Θυγατρική, που αφορά τους εργαζόμενους στα δίκτυα διανομής. Και αύριο θα υπογραφεί. Της μεταφοράς.
Φυσικά θα λέγει κανείς ότι καταρχήν το ότι υπογράφηκε μια συλλογική σύμβαση είναι καλό πράγμα.
Σαφώς. Και εμείς είχαμε πει ότι συμφωνούμε να υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Όχι αυτή όμως η συλλογική.
Υπάρχει όμως ένα αλλά, έτσι.
Όχι δηλαδή, αυτή η συλλογική σύμβαση.
Κάθε σύμβαση έχει όρους.
Και διαφωνήσαμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Καταρχήν είναι ένα αντίγραφο της σύμβασης του 2012. Που στηρίζεται σε όλους τους μνημονιακούς νόμους.
Κάποιοι θα την έλεγαν μνημονιακή σύμβαση.
Όχι, θα την έλεγαν. Είναι επικαιροποίηση του μνημόνιου ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Έχει μέσα όλο το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα 5 τελευταία χρόνια. Είτε έχει να κάνει με μισθολογικά ζητήματα, κρατάει καθυλωμένους τους μισθούς, δηλαδή στο μείον 35%.
Αυτό είναι και το σημαντικότερο, το οποίο δεν ξέρω πόσο πιέξω από τον κλάδο μας.
Ναι, δεν ξέρω τώρα, και εξαρτάται ποιος συζητάει για αυτά τα ζητήματα.
Ναι, ναι.
Ένα ζήτημα είναι αυτό, μείον 35% και παραμένει καθυλωμένο. Μια σειρά ζητήματα που πετσοκόβουν ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακές σχέσεις, ζητήματα εργασιακών σχέσεων, επίσης αφήνει ανοιχτή την πόρτα στις απολύσεις, δίνοντας το δικαίωμα στη διοίκηση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε αυτές όποτε θεωρήσει ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα
της εταιρείας.
Της εταιρείας.
Βέβαια. Τώρα πιάνει και μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, έτσι όπως έχει ακουστεί, έτσι.
Ναι, αλλά παραμένει όλο αυτό το μνημονιακό οπλοστάσιο με μια αριστερή αντιμνημονιακή υποτίθεται κυβέρνηση και μια αντιμνημονιακή πλειοψηφία στη Γενόπολη αυτά τα. Και όμως επικαιροποιούν το μνημόνιο. Επίσης.
Για μια τριετία, έτσι. Μην ξεχνάμε και αυτό.
Για τρία χρόνια είναι η σύμβαση. Και επίσης μέσα στο τρίχρονο αυτό, βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα έχουν και άλλες μειώσεις. Γιατί από τη στιγμή που έχει η 24 που λέει ότι οι αποδοχές, το μισθολογικό κόστος δεν μπορεί να είναι πάνω από το 2009, από τις 5% θα γίνονται μειώσεις.
Αυτό, αυτό, Ηλία, πρέπει να μας το εξηγήσεις λίγο, γιατί και προηγουμένως το συζητούσαμε. Θα έλεγε κανείς ότι από το 9 μέχρι σήμερα πολλοί συνάδελφοι έχουν πάρει σύνταξη, έχουν φύγει από τη ΔΕΗ, έχει λίγο στέψει το προσωπικό. Επομένως, λογικά θα περίμενε κανείς ότι με όσους έχουν απομείνει, το 65% δεν θα χρειαζόταν να το υπερβεί ώστε να υπάρξουν και άλλες μειώσεις.
Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί υπολογίζεται στο μεσοσταθμικά στο κατακεφαλή.
Μάλιστα. Να, κάτι που δεν έχει ακουστεί.
Έτσι, δεν έχει σημασία. Και ένα να μείνει θα παίρνει
το 65%, το 65%
αυτό που, θα, που ίσχυε μεσοσταθμικά πάλι κατά κεφαλή το 2009.
Μάλιστα.
Έτσι.
Άρα όντως θα πρέπει να περιμένει κανείς.
Ναι, είναι μαθηματικά βέβαιο αυτό.
Γιατί
το πράγμα.
Γιατί και όσοι καινούργοι μπουν, θα μπουν με χαμηλότερους μισθούς.
Ναι, θα μπουν με χαμηλότερους μισθούς. Αυτό θα
τραβήξει.
Αυτό θα δημιουργήσει, αν θέλεις, ένα.
Θα τραβήξει το 65% προς τα κάτω.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν εξακολουθούν και ισχύουν σήμερα. Όλο το μνημόνιο δηλαδή το έχουμε οι γνωστοί, όπως είπαμε, πλειοψηφία και το έκανα συλλογική σύμβαση. Επίσης, δεν γίνεται καμία κουβέντα, και εδώ είναι ένα ζήτημα, πόσο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός βλέπει τα ζητήματα της ενότητας και της αλληλεγγύης. Δεν γίνεται καμία κουβέντα για τους συνάδελφους συμβασιούχους, χιλιάδες συνάδελφοι συμβασιούχοι, ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι σε εργολαβικά συνεργεία.
Βέβαια, γιατί ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι γίνεται μια προσπάθεια μετατόπισης εργασίας από το προσωπικού της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, εργολάβους
και
που αναλαμβάνουν και σε συμβασιούχους.
Ναι, ναι. Και όμως αυτούς τους εργαζόμενους η πλειοψηφία της Γενόπ κάνει ότι δεν τους βλέπει. Στο τελευταίο συνέδριο αρνήθηκαν, ενώ υπήρχε απόφαση προηγούμενου συνεδρίου για εγγραφή των κλαδικών συνδικάτων που εκπρόσωπαν συνάδελφους.
Και το είχαμε καταγγείλει εμείς το.
Και το είχαμε καταγγείλει. Αρνήθηκαν να τους γράψει την άποψη της ΓΕΝΟΠ. Ουσιαστικά λοιπόν δεν θέλουν την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, έστω την οργανωτική. Αυτή είναι η ουσία της συλλογικής σύμβασης. Και η πλειοψηφία της έγραψε μια σύμβαση. Ακούει σε όλο το μήνυμα η κατάρτιση εργοδοτικού συνδικαλισμού, του νέου εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Γιατί αυτή η πλειοψηφία, θα έλεγε κανείς ότι αυτή η πλειοψηφία πολιτικά θα είχε συμφέρον να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά, ενώ πολιτικό συμφέρον να αντιπολιτευτεί δηλαδή στη σημερινή κυβέρνηση, να δυσκολέψει την κατάσταση, εφόσον πολιτικά βρίσκεται σε ένα άλλο χώρο. Έτσι δεν είναι
ο καιροσκοπισμός σε όλο το μεγαλείο. Δεν ξέρω πολιτικά που βρίσκονται πια, ούτε και οι ίδιοι ξέρουν. Αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά και το έχουν μάθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να παίρνουν στην πλάτη την πολιτική κυβέρνηση, να την πάνε στους εργαζόμενους ώστε να περνάει με το όσο το δυνατόν λιγότερους κραδασμούς. Αυτό έκαναν τόσα χρόνια με την πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, που από τις αρχές δεκαετίας του 90 βήμα-βήμα πέρασε, άλλες φορές σαν αναγκαίο κακόμεσο, άλλες φορές σαν μονόδρομος, ξέρω εγώ τι εκφράσεις χρησιμοποιούσαν.
Και όχι μόνο αυτό, Ηλία, σε διάκοπτο, αλλά εδώ το παρουσιάσανε και δεν το αρνήθηκε κανείς από αυτούς ως βήματα προόδου. Δηλαδή την απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας την παρουσίασαν ως κάτι που θα έχει ωφέλη,
ναι,
για το λαό, γιατί ο ανταγωνισμός θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω, θα αυξηθεί και σκέρδο, θα αυξηθεί η απασχόληση. Δηλαδή.
Ναι, μετά από τόσα χρόνια όμως που εφαρμόζεται αυτή η πολιτική, δεν έχουμε δει τίποτα από όλα.
Και ούτε θα δούμε, γιατί και στις άλλες χώρες που τα έχουμε δει.
Ακριβώς.
Πολύ περισσότερα χρόνια.
Ακριβώς. Ούτε οι τιμές της κιλοβατόρας μειώθηκαν, ούτε οι υπηρεσίες έγιναν καλύτερες.
Βελτιώθηκαν, ούτε οι θέσεις.
Ούτε οι εργαζόμενοι στον κλάδο είδαν καλύτερες μέρες, το αντίθετο μάλιστα. Άρα όλα αυτά που λέγανε ήταν ένα καλωστημένο ψέμα που προσπάθησαν, όπως είπα, να το περάσουν μέσα στους εργαζόμενους σαν τη μόνη λύση, σαν μονόδρομο, και να περάσει με όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις. Σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα τους έχουμε αποκαλύψει, έχουμε δικαιωθεί για τις θέσεις μας στον τομέα της ενέργειας και πραγματικά σήμερα που έχουμε εντός παρένθεσης μια αριστερή κυβέρνηση, ένα αριστερό υπουργό στον τομέα της ενέργειας, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός, γιατί τα σχέδια για την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, δεν έχουν σταματήσει και δεν θα σταματήσουν. Όσο, όσο δεν χτυπιέται, δεν αμφισβητείται η μήτρα που γεννάει αυτές τις πολιτικές που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δυνατόν να έχεις άλλη πορεία και στην ενέργεια. Δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι εγώ με τις διεκτίβες, τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα ιδιωτικοποιήσω τη ΔΕΗ.
Σωστό. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι όλα αυτά δεν γίνονται για να γίνουν. Δεν γίνονται δηλαδή εν κενό και επειδή κάποιος σκέφτηκε ότι θα ήταν καλά να απελευθερωθεί, να ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας. Υπάρχει το περιθώριο κέρδους στον κλάδο της ενέργειας και υπάρχει πια πάλι ποιος θα ωφεληθεί από αυτό το περιθώριο, εκείνος που, που κάνει την παραγωγή της ενέργειας ή εκείνος που τελικά φτάνει να κάνει την κατανάλωση της ενέργειας, και φυσικά μιλάμε για το μεγάλο κεφάλαιο, δεν μιλάμε για τους μικρούς καταναλωτές.
Ακριβώς, και είναι ωφελημένοι είτε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον κλάδο, είτε σαν καταναλωτές είτε σαν εργοδότες.
Και το βλέπουμε το τελευταίο καιρό, ακούμε μάλιστα εκεί γίνεται πάλι ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες ζητάνε χαμηλή τιμή στο ρεύμα ή στο φυσικό αέριο.
Καλλιουργίες και τα λοιπά.
Και μάλιστα βάζουν μπροστά και τους εκπροσώπους τους εργαζόμενους. Δεν λέω τους εκπροσώπους των εργαζόμενων, λέω τους δικούς τους εκπρόσωπους εργαζόμενους, τα εργοδοτικά σωματεία δηλαδή ουσιαστικά, να φωνάξουν και να γίνουν και βασιλικότεροι του βασιλέως. Ορισμένοι ζητώντας αέριο και κυβερνήσεις, γιατί καθυστερούν και γιατί δεν φροντίζουν γι' αυτό.
Ακριβώς, και είναι και ένα ζήτημα εδώ, μια και το ανέφερες, να πούμε ότι βγήκε ο Υπουργός και είπε ότι σταματούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ.
Ναι. Ήθελα να το κουβεντιάσουμε.
Εδώ λοιπόν τώρα έχει άμεση σχέση, κατά τη γνώμη μου, με το ζήτημα που ανέφερες προηγούμενα. Γιατί από τη στιγμή που οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες πιέζουν για φθηνότερη κιλοβατόρα, προκειμένου, όπως λένε, να γίνουν ανταγωνιστικότερες, δεν ξέρω ποιος ιδιώτης, αν δημιουργόταν η μικρή ΔΕΗ, θα τους έδινε αυτή τη φθηνή κιλοβατόρα που ζητάνε.
Βέβαια, για να δώσει φθηνή κιλοβατόρα σημαίνει ότι εκείνος δεν θα κρατούσε για λογαριασμό του
Το κέρδος
που προκύπτει από το φτηνότερο καύσιμο που θα έπαιρνε.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Και αυτό το ρόλο πιθανότατα θα τον παίξει η δημόσια, όπως λένε, που δεν στο παρόν τουλάχιστον.
Και εκεί βέβαια υπάρχουν δύο θέματα να δούμε. Το ένα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να φτάσει φτηνό ρεύμα στη μεγάλη βιομηχανία, Στη Γαλλία το κάνουν με τον περιβόητο νόμο που δημοπρατεί φτηνή ενέργεια από τα πυρηνικά και τελικά αυτή φτάνει με χαμηλότερο κόστος από ό,τι φτάνει σε όλους τους υπόλοιπους, στη μεγάλη βιομηχανία. Και έχει γίνει τέτοια συζήτηση εδώ για αντιγραφή ή προσαρμογή εκείνου του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, με δημοπρασίες δηλαδή και υδροηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, με όρους τέτοιους που να καταλήγει τελικά στη μεγάλη βιομηχανία.
Κάποια πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών τελικά η μικρή ΔΕΗ θα οχριά μπροστά σε αυτό το μοντέλο.
Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειάζεται η μικρή ΔΕΗ.
Όχι, και κατά πόσο θα χρειάζεται και η άλλη, η μεγάλη.
Ένα θέμα εκεί είναι βέβαια ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι και το κέρδος των ιδιωτών που ήδη βρίσκονται μέσα στη ΔΕΗ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μισό περίπου μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ανήκει σε ιδιώτες.
Ναι, δεν είναι ακριβώς. Είναι πράγματα. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς το μοντέλο εφαρμόσεις προκειμένου όλοι να είναι ικανοποιημένοι εκτός από τον ελληνικό λαό που θα συνεχίζει να πληρώνει πιο ακριβά την κιλοβατόρα, που θα συνεχίζουν να γίνονται οι διακοπές στα νοικοκυριά, τα λαϊκά νοικοκυριά. 300.000 υπολογίζονται ότι είναι κομμένο το ρεύμα σήμερα, ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου θα συνεχίσουν να τους πετσοκόβονται δικαιώματα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν ατυχήματα, να πώς συνδέεται δηλαδή
αυτό με την προηγούμενη συζήτηση.
Τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Και τέλος πάντων, όπου έχει επικρατήσει αυτό το μοντέλο και όπου εφαρμόζεται, είναι δυνατόν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Ήταν το μεγάλο κεφάλαιο, όπως είπαμε, με όποιο τρόπο στον τομέα της ενέργειας, χαμένος όλος ο ελληνικός λαός, τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι του κλάδου και τα λοιπά.
Είναι αυτό που λέμε, δεν γίνεται και την πίτα κέρια και το σκύλο.
Δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε τώρα. Και εμείς δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και μας αφώτισε και τα λέμε αυτά. Μελετήσαμε τι έγινε στις χώρες που προηγήθηκε αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης. Ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνανε. Γιατί στην Ελλάδα θα γίνουν κάπως αλλιώς δηλαδή.
Και δεν το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Την καλύτερη πρόθεση και την καλύτερη θέληση να έχει κάποιος, υπάρχουν νόμοι στην οικονομία που είναι πολύ πιο ισχυροί
και
οι οποίοι επιβάλλονται και δεν μπορεί κανείς να πάει κόντρα σε αυτούς.
Ακριβώς.
Ηλίας, κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Το επόμενο μιλάει για αλυσίδες και λέει ότι δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις αλυσίδες του. Thank you. Ηλία, όταν υπογράφτηκε η σύμβαση, η κυβέρνηση είχε ξυφουλκίσει, είχε βγει έξω και είχε κάνει ολόκληρο ντόρο, ιστορία μεγάλη, ότι σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν προκλητικά προνόμια τα οποία εργαζόμενοι με οργανωμένα συμφέροντα διεκδικούν και παίρνουν σε βάρος του λαού και δεν συμμαζεύεται. Πες μας λίγο
περιβόητο, μιλάς για το περιβόητο τροφείο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό έχει δύο σκέλη. Θα πούμε και για την κυβέρνηση ξυφούλκησε, όπως χαρακτηριστικά είπες. Καταρχήν, αυτό με ψηφία της γενών με τη διοίκηση προχώρησαν σε άλλη μία αλλαγή. Γιατί εκτός από το τροφείο που προβλέπει η σύμβαση μέσα και λέει ότι για κάθε παρουσία θα δίνονται με κουπόνια σίτης 6 ευρώ αναεργαζόμενο, δηλαδή περίπου 130 ευρώ το μήνα με κουπόνια, επαναλαμβάνω, όχι σε χρήματα. Παράλληλα όμως θα κρατείται αναεργαζόμενο 2 ευρώ το μήνα μέσω των πρωτοβάθμιων σωματείων, τα οποία θα αποδίδονται στη ΔΕΗ προκειμένου να αποπληρωθούν τα αμαρτωλά δάνεια που έχει πάρει στο παρελθόν η πλειοψηφία της γενών με αποφάσεις των ίδιων παρατάξεων και που το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το πάμε στη ΔΕΗ, είχαμε διαφωνήσει. Πήραν δάνεια.
Τι δάνεια ήταν αυτά, τι τα πήραν να τα κάνουν?
Πήραν δάνεια, παραδείγματος χάρη, 300.000 ευρώ από τη ΔΕΗ, το συνδικάτο, να κάνει οικονομοτεχνική μελέτη πώς θα χωρίσει η ΔΕΗ στα τρία.
Το συνδικάτο.
Το συνδικάτο.
Πήρε δάνειο για να υπολογίσει πώς θα χωρίσει η ΔΕΗ στα τρία.
Ακριβώς. Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός σε ΔΕΗ και σε θυγατρικές. Πήρε άλλο δάνειο. Να στηρίξει αυτή την πολιτική που λέγαμε απελευθέρωσης με διάφορες εκδηλώσεις.
Σεμινάρια δηλαδή για να μάθει ο κόσμος τα
θέλει. Ναι, ναι, ημερίδες, συγκεντρώσεις πανελλαδικές, περιοδίες στους χώρους δουλειάς να προπαγανδίζουν αυτή την πολιτική για να περάσει όπως
το συνδικάτο τώρα.
Το συνδικάτο, ναι, ναι, ναι. Για αυτά τα δάνεια όμως, η μισή έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Και πριν πάει η υπόθεση στο ακροατήριο, θέλουν με έναν τρόπο να φαίνεται ότι τα δάνεια αποπληρώνονται, εξυπηρετούνται.
Μάλιστα.
Ήταν δηλαδή καθαρά θέμα συνδιαλλαγής το 6 ευρώ με το 2 ευρώ. Αν δεν υπήρχε το ένα, δεν θα υπήρχε το άλλο. Βέβαια, μπροστά σε αυτά που οι εργαζόμενοι, και εμείς αυτή την πρόταση βάλαμε και μιλήσαμε για ανάκτηση απολειών και η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να ξεκινάει σε τίποτα λιγότερο από ό,τι ίσχυε το Δεκέμβρη του 2009. Πράγμα φυσικά που μειοψήφισε αυτή η πρόταση και δεν πέρασε. Τώρα η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φίλη, ο οποίος δήλωσε ότι χαρακτηριστικά ότι όταν η κυβέρνηση ιδρώνει να βρει ευρώ-ευρώ τα χρήματα για τα κουπόνια σίτης των φτωχών στη χώρα μας, είναι προκλητικό να υπογράφεται σύμβαση με τροφεία για εργαζόμενους, δηλαδή αυξήσεις μισθών από την πίσω πόρτα.
Εκεί βρίσκεται και όλη η ουσία.
Και βέβαια, όταν το έλεγε αυτό, είχε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται κουβέντα για ανάκτηση απολειών, όπως μας έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέκοβε δηλαδή με το μαχαίρι όταν ακόμα και για αυτά τα ψίχουλα έβαζε τέτοιο ζήτημα. Πόνο αυτόν τον χρόνο.
Πολύ περισσότερο, βέβαια.
Και δεύτερον, έστελνε σήμα σε άλλους εργοδότες. Κοιτάξτε να δείτε, μην κάνετε και τώρα κανένα και δώσετε κι εσείς τίποτα παρόμοια τροφία ή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τα πείτε. Είναι μέσα από αυτό το περιβόητο τροφείο και ο εργοδοτικός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός έδειξαν το νέο πρόσωπο, δηλαδή, πού την πάνε τη δουλειά.
Και όλο αυτό σχετίζεται και με όλη την εξέλιξη της συζήτησης που έχουμε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό για τον κατώτατο μισθό.
Ακριβώς. Ήδη το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έγινε πρόγραμμα τετραετίας και δεν ξέρω εγώ πόσο πίσω θα πάει ακόμα. Και ακόμα μέτρα που αντιμετώπιζαν την ακραία φτώχεια και αυτά έχουν πάει πίσω. Πάει και η 14η, η 13η σύνταξη. Πάει και το 751, πάει και ο ένφια. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν νομίζω ότι έχουν να περιμένουν κάτι αν δεν κινητοποιηθούν και δεν οργανωθούν μέσα από τα συνδικάτα τους οι ίδιοι.
Αφενός αυτή η ομολογία του Φίλη, γιατί περί ομολογίας πρόκειται αν γίνει η ορθή ανάγνωσή της, του 751 ότι θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα της οικονομίας, από την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή θα είναι προϊόν του διαλόγου με τις επιχειρήσεις και ανταλλαγμάτων που θα πρέπει να τους δοθούν προκειμένου να το δεχτούν, δείχνει ότι το κριτήριο για τις πολιτικές αποφάσεις και αυτής της κυβέρνησης δεν είναι οι λαϊκές ανάγκες, δεν είναι...
Πρώτο ρόλο η ανταγωνιστικότητα.
Αλλά το κέρδος. Η ανταγωνιστικότητα ισοδυναμεί με το κέρδος. Έτσι,
γι' αυτό λέμε ότι στις 11 του Ιούνιου πραγματικά τα συλλαλητήρια πρέπει να έχουν και πέρα από το περιεχόμενο, το ταξικό περιεχόμενο και τον ανάλογο παλμό και μαζικότητα, τόσο ώστε να δοθεί άλλο ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, αν θέλετε να γίνει άλλο ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει μεγάλη αξία.
Σωστό είναι, έτσι ακριβώς. Πες μας άλλο ένα, Ηλία. Η κατάσταση με τα ληξιπρόθεσμα στη ΔΕΗ. Βέβαια, αυτό δεν είναι αντικείμενο σύμβασης καθ' αυτό, αλλά ο ρόλο που παίζει η ΔΕΗ και έχει και επίπτωση στη γενικότερη οικονομική κατάσταση και των εργαζόμενων, έτσι δεν είναι? Είτε είναι από την πλευρά των εργαζόμενων μέσα στη ΔΕΗ, είτε είναι από την άλλη ως καταναλωτές.
Ναι, καταρχήν, όπως είπαμε και προηγούμενα, υπολογίζεται ότι είναι περίπου 300.000 νοικοκυριά που έχει γίνει διακοπή στο ρεύμα.
Μάλιστα.
Καθημερινά σε καταστήματα της εμπορίας μαζεύεται πολλοί κόσμος που ζητάει να γίνει διακανονισμός στους λογαριασμούς και δεν τους κάνει η ΔΕΗ. Για να τους κάνει, ζητάει πάνω από το μισό οφειλούμενο ποσό. Αν αυτά τα συνδυάσουμε με την ανεργία που μαστίζει σήμερα τους εργαζόμενους, με όλο αυτό το πετσόκομα δικαιωμάτων και μισθών τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική. Και πραγματικά εδώ είναι το ερώτημα που πρέπει ο κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα τι πιστεύει, να σταθεί. Μπορεί σήμερα μια ιδιωτικοποιημένη κατά 49% ΔΕΗ, τριχοτομημένη, με επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς για τις θυγατρικές εταιρείες, για τις ΑΠΕ και όλα αυτά που βλέπουμε όλοι μας στους λογαριασμούς, να αντιμετωπίσει αυτά, δεν είναι λοιπόν επίκαιρη όσο ποτέ που προβάλλει το ταξικό κίνημα, και μιλάμε για ενιαίο φορέα ενέργειας που ενταγμένο θα είναι και όλες οι δραστηριότητες της ΔΕΗ, είτε αυτά αφορά την παραγωγή, τη διανομή, τη μεταφορά,
τα ορυχεία,
και θα είναι λαϊκή περιουσία. Μόνο τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για φθηνή κιλοβατόρα, για καλή καταναλωτή με ασφάλεια και εργαζόμενους με δικαιώματα. Βέβαια, όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό προϋποθέτει αλλαγή συσχετισμών και σε πολιτικό και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά κάθε μέρα δίνουμε τη μάχη, πρέπει να δίνουμε τη μάχη για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα προκειμένου να κερδίζουμε έδαφος σε αυτό το στόχο.
Ναι, έτσι είναι. Όλοι μας ζούμε τη δυσκολία που έχει αυτή η μάχη που λες, ο καθένας στο χώρο της δουλειάς του και στο χώρο της δραστηριότητάς του, καθώς γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση του εργαζόμενου στην άκρη, για την αποδοχή των εξελίξεων που, όπως κουβεντιάσαμε, είναι εξελίξεις που ευνοούν πάντα το κεφάλαιο σε βάρος του εργαζόμενου, για την υποταγή του τελικά στα σχέδια της εργοδοσίας και του μεγάλου κεφαλαίου, για την αδράνειά του σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
Φαίνεται ακόμα περισσότερο σήμερα, δια αντιπροσώπων δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι μέσα από το ταξικό κίνημα, μέσα από τα συνδικάτα τους, πρέπει να οργανώσουν την πάλη σε αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας τον πραγματικό εχθρό και όχι τις συνέπειες, τον πραγματικό εχθρό, τη μήτρα που γεννάει αυτές τις πολιτικές και είναι το μεγάλο κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη αυτή η συμμαχία. Και πραγματικά με πλαίσιο που θα εξυπηρετεί, ο μόνος νόμος θα είναι να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες και τις πραγματικές τους ανάγκες, να προχωρήσουμε μέχρι την τελική νίκη.
Πρώτος σταθμός λοιπόν, το συλλαλητήριο στις 11 του Ιούνιου, την Πέμπτη στην Ομόνια στις 7.30 ώρα είναι το συλλαλητήριο του ΠΑΜ εδώ στην Αθήνα. Ενδιάμεσος σταθμός, το Γλέντι που έχει προγραμματίσει και συνδιοργανώνει το σωματείο μας μαζί με τους ξενοδοχοϋπάλληλους, τους οικοδόμους,
μουσικούς,
το Μουσικό Σύλλογο, σωστά, ποιον ξεχνάω,
εργαζόμενους στον επισητισμό.
Και αν ξεχνάμε με κάποιον, μάλλον δεν ξεχνάμε.
Επειδή είναι πρόσφατο τώρα.
Είναι πρόσφατο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται στις 6 του Ιούνιου κάτω στο Παλιό Φάληρο και προβλέπεται ότι θα είναι πολύ πετυχημένο κρίνοντας από το περσινό που είχαν διοργανώσει οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Και ακόμα ένα θέμα να θυμίσουμε προτού κλείσουμε απόψε, ότι συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τις 19 του Ιούνιου, οπότε θα γίνει και η κλήρωση, η οικονομική εξόρμηση που κάνει το ΠΑΜΕ, καθώς το ΠΑΜΕ δεν έχει άλλους πόρους παρά μόνο την όποια ενίσχυση παίρνει από τους ίδιους τους εργαζόμενους, και στην οποία φυσικά καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος. Ηλία, εδώ τελειώνουμε για απόψε. Σε ευχαριστούμε που ήρθες και τα κουβεντιάσαμε απόψε.
Και εγώ ευχαριστώ, και θα πάμε με το πλαίσιο που έβαλες και το πρόγραμμα που έβαλες προηγούμενα.
Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους.
Καλό βράδυ. That was the day before.